Goeiemiddag en baie welkom en dankie vir die saamstap deur die Bybel. Ek hoop jy het verlede week 'n heerlike Kersfees gehad en baie ontspan en geniet saam met die gesin en die familie en vriende. Hier is ons weer en ons gesels verder. Dis nou ek en hom soon en ek. Ek val net so af en toe by. Goeiemiddag hom soon.
Goeiedag Marius en goeiedag geagte luisteraars en ek wil ook sê ons vertroue is dat jy 'n baie aangename kerstyd of feestyd beleef het saam met die gesin. En ons is nou wel nog in die atmosfeer van die geboortedag van Jesus. Ons weet dit was nie op 25 Desember nie, maar dit is 'n goeie tradisie wat nou al jare gehandhaaf word. En ons gaan nou 'n bietjie voortbou net oor hierdie baie omstrede teks in die Bybel, die maagd sal swanger word.
Ja. Ons so, verlede week toe ons nou klaar was met die opname, het ons sommer so van die gesels, van kansen wat die mense in die lewe kry en wat jy nie aangryp nie. En dit was nou een van die dinge wat my toe aangegryp het, toe jy daarvan gepraat het, nee.
Ja, kyk, ek onthou ons het nogal bietjie daar oor gesels. Kyk, die Here stuur vir Jesaja, en nou sê die Bybel, die Here het verder met Agas gespreek, met die koning.
Ja.
Ek dink by monde van Jesaja, want hy sê vir hom, eis vir jou 'n teken van die Here af, van die Here jou God. Sak diep af in die doderyk of klim hoog op boontoe. Met ander woorde, Here sê, Here, jy kan iemand uit die doderyk vra, of jy kan 'n engel uit die hemel vra. God sal doen wat jy vra. Maar ewe skyn heilig sê hy, ek sal nie eis nie en die Here nie versoek nie.
Ja, jy het nou nog gesê, dis 'n man wat sê, ek sal die Here nie versoek nie, maar hy aanbid Baal.
Ja. Daarom sal die Here self julle 'n teken, nie vir jou nie, vir julle 'n teken gee. Dit maak die groot verskil. Want baie mense se argument is, Agas se nood was nou. En Jesus is eers 750 jaar gelede gebore. Maar as hy dan nou so dringend nou hulp genodig gehad het, hoekom het hy die aanbod van die Here nie aanvaar nie? Jy weet, hy kon gesê, die Here verdryf die vyand, of wat, en die Here sou dit vir hom gedoen het. Maar toe sê die Here, ek sal vir julle 'n teken gee, die maagd sal swanger word en seun baar, en jy moet hom Immanuel noem. Nou, dit het toe so gebeur, 750 jaar later, toe kom die prins van vrede, Jesus Christus, en hy kon gebied vrede, dit is ook die engele sang gewees, vrede op aarde en in die mense welbehaal. Nou, dit moes 'n maagdelike geboorte wees, want die Adamlyn was met sonde besmet. So as Jesus dan uit 'n man, met 'n vrou gebore sou wees, 'n normale geboorte, dan sou hy deel gewees het van die sondeval, dan kon hy nie ons sondedraer wees, en net God kan ons sondedraer wees. En dit is wat Jesus kom wees het. Nou, Jesus se geboorte was dus in alle opsigte 'n bonatuurlike, en dit was uit God self. En daarom is Jesus die vlekkelose, sondelose, waarlik God mens. Hy het sonde nie geken nie. Hy kon nie sondig nie. Jy weet, miskien as hy nou wou, maar hy kon nie. God het hom wat geen sonde geken het nie, later sonde gemaak vir ons, sodat ons kan word geregtigheid in hom. Hy het ons sondes in sy liggaam in die kruis gedra. 2 Korintiërs 5 vers 21. Nou, God moes om sonde maak, maar hier sien ons hom ook as 'n baba in die arms van Maria. Ek het verlede week toe ons afsluit gesê, sy het hom in doeke toegedraai. En my logika, dis 'n logiese afleiding. Kyk, Maria het vir Elisabeth gaan kuier. Sy was toe swanger met Johannes die Doper. Haar man, Sagaria, was die priester destyds. En hulle die ou priester togas en goed opgeskeer en betyd hulle as lappe of doeke gebruik. En dan die ruwe, die kante waar die soeme is, het hulle in repe geskeer en dan dit as 'n pit gebruik in die lampe. En ek kan my net in my geestes oog so indink, ek wil nie inlegkunde gebruik nie, maar kom ons gebruik net ons verstand en ons maak goeie afleidings. Kyk, Maria het toe nou nie vir ewig haar by Elisabeth geblei nie, sy het 'n paar dae vertoef en toe sy nog sê, hy tannie, hoor jy, ek moet huis toe, jong, en dit is nog 'n lang pad en dit met 'n donkie kar, kyk, hulle het nie met 4x4's rondgery nie. En die tannie sê, hoor jy Maria, wacht my kind, wacht net voor jy gaan, ek het hier 'n pak doeke in een van ons hangkaste, kom, ek gee dit vir jou, jy gaan het nodig kry. En dit was...
Lappe wat van die priesterlijke kleed is.
Toega. En Jesus word toegedraai in een priesterlijke kleed.
Sjoe.
As een baba. Dit is vir my vreeslik aangrypend. En nou sien ek om in my geestes oog, die onbeperkte in die arms van die beperkte, die onsterflike teen die hart van een sterflike, die ewige word toevertrou aan die tydelike, een sondelose word hanteer deur 'n gewone sondaar mens, en my sê, al was sy een maagd, sy was nie sonder sonde nie, so ons allemaal het ons maar, een of ander ding.
Ja.
Die almagtige word vastgehou deur 'n nietige swakke, hy, die almagtige wat nie woon in tempels met hande gemaakt nie, Jesus die skepper van die heelal, hy die voorsiener van alle lewe, hy word as 'n swakke baba gebore, en wat lê aan die bors van 'n swakke, ek wil amper sê onhandige, onbeholpe 17, 18-jarige dogter of 'n meisie.
Ja.
En dit uit liefde vir ons. Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad, so lief het hy ons gehad, so lief het hy hierdie radiostasie, so lief het hy al die luisteraars. Ek het nou in 'n ander program gesê, jy weet, as jy wil weet, God is liefde, as jy wil sê, vergestald vir my liefde, dan sê ek, kyk na die kruis. Ek het ook 'n ander ding gesê, het sommer so terloops in my kop opgekom, jy weet vriende, as ons in ons huise, net een slag weer wil beginne kyk deur die bril of die oë van die offers wat jou huweliksmaat bring. Dit gaan ongesiens verby,
ja.
Baie oomies gaan vat 'n ekstra werkie na aftrede om die pot aan die kookdelk te hou. En die tannies staan daar, hulle bring groot dele van die dag voor die kospotte deur en vanaand moet sy nog opruim. Kom ons kyk 'n slag na my huweliksmaat deur die bril van die offers wat hulle vir ons bring.
Tjoe.
En dan gaan ons met ander oë kyk, en dan het ek 'n ander wysheid kwyt geraak, ek het geskrik toe ek dit sê. As jy seer kry, nou ons kry in ons emosies seer, as iemand my beledig het, of ek het, jy weet, 'n kwetsende woord ontvang, of wat ook al, nou dan is jy in jou siel gekrenk, jy is in jou siel seer gekry, moenie dan reageer nie, want dan gaan jy emosioneel reageer. Word rustig en reageer uit daardie plek waar God in jou woon, in jou gees. Die Here woon in jou en in my gees. En dan gaan, as jy dan praat, gaan jy woorde van vergifnis praat, en van balsem en van genesing. Kom ons onthou dit, maak dit 'n... Ek sluit myself daarin by in, vriende. Ons is soms te vinnig, en dan raak ons bitsig, en jy weet, as jy emosioneel is, dan begin jy maar sommer te skreeu ook, en die vrouens begin huil, na my hart op met die tissues. Kom ons los dit.
Absoluut, ek dink nou sommer terwyl jy dit sê, die interessante kontras tussen woorde van gif en woorde van vergifnis.
Absoluut.
Is die teenoorgestelde.
Jy weet, en dan kom ons hier, en dan sien ons die een fout van die ouers. God sê nie deur Jesaja, hoor hier, Jesaja, sê vir die mens, dom my juffrou heel al gaan swanger word nie, of my juffrou Israel gaan swanger word nie, of die staatshoofse dogter, of 'n prinses, of 'n dogter uit die adelstand gaan swanger word, of nee, ek het so bykie deur die rykmans buurt beweeg, het gaan 'n rykmans dogter wees. Nee, vriende, 'n maagd uit Nazareth. Kan daar iets goeds kom uit Nazareth? En weet jy, Maria se hoogste eer het nie gelê in die status wat haar pa gehad het nie. Maar haar hoogste eer was haar maagdelikheid. Daar lê haar skoonheid, haar vorstelikheid, haar adelikheid, haar verhevenheid, haar rykdom. Jou maagdelikheid is kosbaar. Ek denk nou maar aan jare gelede, ek het 'n vrou, ons het bevriend geraak, jare terug. Sy was 'n groot vriend, sy is intussen oorlede van die radio geword. Nou, sy was seker al in haar 50er jare, en een aand, sy was besig in haar klein woonstelletjie daar in die suidelike voorstede, toe 'n kwaaddoener haar teen een van die pype opgeklim, en op derde of vierde vloer op die stoepie gekom en in haar huis, en hy het haar daar verkrag. Paar keer die nacht. Hoe hulle dit recht kry, weet ek nie. En ek het haar in Grote Skier hospitaal gaan besoek. Daai vrou het hartverskeurend gelê en huil. Toe vraag ek vir haar, ek gaan nou nie haar naam noem nie. Toe vraag ek vir haar, hoor jy sê vir my, was die skok vir jou groot? Sy sê, my verlies is die grootste. Ek het my maagdelikheid verloor.
So.
Nou vriende, dit is, jy weet, jong mense en jong seuns en dogters. Ek dink aan ons dag. Ek dink nie hulle besef die waarde van maagdelike reinheid. Nou, dogter van Nazareth, of die wonderlike gedig van Elisabeth Eybers, Nooi uit Nazareth, ons gaan hom weer laat voordra. Een verachte dorpie, daar is smalend gevra, kan daar iets goeds kom uit Nazareth? Maar weet jy wat, in haar het koninklike bloed gebruis, want sy is uit die geslag van David, so ook Josef. Ek het by 'n ander geleentheid vir u die twee geslagsregisters probeer verduidelik. Maar is 'n ou dorpie wat mense het op het neergesien, en dan is daar mos nou nuwe teoloog wat sê, ach, sy was maar, jy weet, iemand van 'n lae IQ. Dan sê ek, weet jy, ek kan so kwaad word as ek die goed hoor.
Jy het verlede keer
vertel. Dan sê hulle, ja, nou verskoon die lelike woord, hulle sê sy het 'n mond vol vrot tande gehad, magdag man. Weet, ek dink dis 'n vrot brein wat sulke goed uitdink. Maar kom ons kyk maar net na Lukas 1 vers 46, die lofsang van Maria, en Maria het gesê, my siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God my saligmaker, omdat hy die nederige toestand van sy dienstmaagd aangesien het, want kyk, van nou af, sal al die geslagte my salig noem, want hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, heilig is sy naam. Vriende, dit klink nie na Allah, Ika, my sê wat
hier
is. Nou in elk geval, ek gaan nie eens die hele ding lees, jy lees het maar self dan Lukas 1. Maar hierdie prachtige, intelligente, reine meisie, die trots van haar huis, die trots van haar pa, die trots van haar verloofde, die trots van haar dorp, en toch die eenvoud. Want ons lees ook in Lukas 2, ek wil het toch maar vir u lees, Lukas 2 vers 24, en om die offer te gee volgens wat gesê is in die wet van die Here, 'n paar tortelduwe of twee jong duwe. Sy en Josef het toe gegaan om 'n offer te bring vir haar reiniging na die bevalling. Nou, kom ek lees vir u wat sê Levitikus 12. Wat was die voorskrif? Levitikus 12 vers 8. Ek gaan vir die van vers 6 af lees. En as die dae van haar reiniging in die geval van 'n seun of 'n dogter verby is, moet sy 'n jaar oud lam as brandoffer en 'n jong duif of tortelduif as sondoffer bring na die ingang van die tent van samekoms na die priester toe. Die moet het offer voor die aangesig van die Here en vir haar versoening doen, dan sal sy rein wees van haar bloedvloeiing. Dit is die wet van haar wat baar in die geval van 'n seun of 'n dogter. Maar as jy 'n lam nie kan bekostig nie, moet jy twee tortelduwe of twee jong duwe bring.
Tjoh.
Hulle was so arm, hulle kon nie eers 'n lammetjie bekostig.
Ja.
Nou ja, ons weet die offerverkopers aan die tempel het natuurlik die mense uitgebuit, want dis mos nou Jewish business en hulle het allemaal 'n paar tille gehad daar, maar dit nou daar gelaat. Sy kon dit nie bekostig nie, en hulle twee tortelduwe, wat hy seker daar in die veld onder 'n wip gevang het. Ons sal nie weet nie. Maar dan kom ons net by die laaste gedagte oor hierdie uitspraak in Jesaja 7. En ek wil dit toch ook maar vir u lees, die 15de vers. Bikmelk en hening sal hy eet as hy weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is. Nou hierdie is net so al 'n onstrede uitspraak gewees. Sommige vertalings sê, totdat hy kan onderskei. Jy weet, die hening en die melk gaan om verstand gee. Nou vriende, as dit waar is, gaan ek nou dadelijk vir my 5 liter hening koop en 10 liter dikmelk. Maar dit is nie wat die vers beteken nie. Hierdie vers sê maar net, dit dui op volwassenheid. Dit was volwasse kos vir volwassenes. Jy het nie vir babiekies hening gegee en dikmelk. Nou in elk geval, dikmelk en hening sal hy eet wanneer hy weet om te verwerp wat kwaad is. Dit dui nommer 1 op volwassenheid. Hierdie voedsel dui op die echte mensheid van Jesus. Toe hy sy disciples wou oortuig aan die boventrek, toe hy nou uit die doodheid opgestaan het, toe vraag hulle, lees het aan Matteus 24 vanaf vers 39, hulle kon nie glo nie, hy het nog gesê, steek julle hande in my wonde, en toe sê, hoor het julle iets om te eet hier? Toe het hulle om nou daar een stuk vyekoek gegee, en hulle het om dik melk gegee, of hening om te eet, en het daar voor hulle gestaan en eet. Nou hierdie voedsel dui op vrede. Israel, die land wat oorloop van melk en hening, dit sê Exodus 3 vers 8, dit kom so plus minus 20 keer, word dit genoem, dat Israel, die land Israel, is 'n plek van melk en hening. Nou in oorlogtye was hierdie klas voedsel glad nie te vind nie. Vee is weggevoer, en dit was so onrustig polities, dat mense dit nie in die veld gewaag om te gaan hening soek nie. So hening en melk was baie skaars. Maar nou is Jesus daar, en hy is die vredevors. Jesaja 9 vers 5, kyk, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, vredevors. Nou dit staan in Jesaja 9 vers 5, 750 jaar voor Jesus geboorte, maar dit staan in die profetiese perfectum. Ek kyk na die toekoms asof dit klaar gebeur het. Jy weet, dis soos 'n goeie onderwyser wat sommer hier vroeg in die jaar sien, hierdie ouetjie wat hier met sy halwe oop mond lê en slaap en die vlee loop hier op sy bolip rond onder sy neusgate, dan weet hierdie ou, hoor die man, hierdie ouetjie gaan dit nie maak nie. Nou ja, hy gee hom dan ekstra aandag, maar dit is profetiese perfectum, hy weet het net, ek gaan hom volgende jaar weer hier sien. Nou die Heer het gekom en hy het gesê, vrede op aarde en in die mense welba. En dit, ons het hierdie feesttyd nou gevier. Die vraag bly net altyd, jy weet, het hy vrede? Het hy al vrede gemaakt met die vrede vors? Dan die volgende ding wat ek hierdeur wil sê is, hierdie voedsel was koningskos. Ons lees daar in Deuteronomium 32 vers 13. Hoor wat sê hy? Hy laat hom ry op die hoogtes van die aarde, hy die opbrengs van die veld geëet, hy het hom hening uit die rots laat suig en olie uit die klipwand, dik melk van beeste en melk van kleinvee, met die vet van lammers en ramme, stiere van baas en van en bokke, met die niervet van koring en druiwe bloed ensovoorts. Nou hierdie is 'n lofsang wat Moses geskryf het, terugverwysende na koning Dawid. Dit was koningskos. Dieselfde ook in 2 Samuel. As jy dit nou gaan kyk waar hulle vir Dawid, hulle het geweet hy is koning, en hy vlug toe nog vir Saul. 2 Samuel 17 vers 29. En hy sê toe daar, en hening en dikmelk en kleinvee en kaas en beesmelk na Dawid om te eet. So dit was eintlik inderwaarheid koningskos, en dit is wat Jesus in sy daai profetiese boodskap oor hom is dit gesê. Ek het nou gepraat oor die doeke waarin hy toegedraai is. Nêrens in die Bybel word dikmelk en hening as baba voedsel genoem nie. Dis kos vir volwassenes en net so sê Hebreërs 6 vers 1 vir ons, ons behoort vaste spyse te kan geniet. En dis vaste spyse wat jy vir jouself geniet het of voorberei het. Nou die naam van Jesus, Immanuel, God met ons. Ek het nie my oorlede pa moes seker baie lief gewees het vir my, want hy het aangedring dat my naam moet wees Immanuel Johannes. God met ons, Johannes, gawe van God.
So.
En hy was sieklik hoor, hy was maar 39 toe hy dood is, ek was toe 3 jaar oud, hy het my altyd sê, my soentjie, my soon, dis waar die naam vandaan kom. Nee, ek hou van die woord soon, maar net nie soentjie nie, my ma het altyd gesê, soentjie my kind, jy moet net nie jaag nie. Toe ry ek so oud karretjie, hy kon swaarlik 60 km uur haal, maar dit nou daar gelaat. Nou lees ons in Matteus 1 vers 23, kyk die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem, dit is as dit vertaal word, God met ons. Vriende, daar die gedagte dat Jesus leef, sy naam is, al is hy nooit juist dit genoem nie, maar die hele beginsel, God met ons. Ons moet dit baie aandagtig loop of ry en bedink. Ons het ons daai ou gesegde, fools rush in where angels fear to tread. Moet nie sommer net luk raak oor die gedagte van Immanuel, dink nie. Ek weet destyds het moeders hulle kinders name gegee wat betekenis ingehou het. En jy weet, soms het hulle vername mense probeer vernoem of belangrike insidente vernoem, maar hulle het eerder die omstandighede waaronder die kind gebore is, het hulle dan vir die kind 'n naam gegee en dan of hulle het, gebeure wat hulle gewens het in die toekoms sal gebeur, het hulle dan in 'n naam omskep en dit vir die kind gegee. Maar nou, ek dink byvoorbeeld aan Rachel, toe sy vir Benjamin gebaar het, sy het 'n baie swaar of 'n moeilike bevalling gehad, en sy is toe dood, maar net voordat sy haar laaste asem uitblaas, toe het sy die kind Benoni genoem, seun van pyn of seun van my smarte. Nou, Jakob was nou nie so happy daarmee nie, maar hy toe daarom sy vrou nou mooi gaan begrawe en so, en toe sy, toe sy gou daar na die departement van binnelandse sake toe, of waar ook al, maar hy gaan verander toe die geboortesertifikaat of wat, maar hy noemde die kind Benjamin, seun van my regterhand of seun van my vreugde. Nou, in elk geval, net so het Eva, Kain beteken besitting en Abel beteken ydelheid en tevergeefsheid. Die arme Abel, hy was nou juist die godvreesende ou, hy was alles behalwe ydel. En Kain was die moorddadige ou. Weet jy net hoe maklik kan mense foute maak? En Set, dit beteken plaasvervanger. So sy het nou gehoop, hy gaan Kain vervang. Ek sou sê, nee, moet asseblief hom nie vervang nie, ons het nog 'n moordenaar. Maar dit nou daar gelaat, vriende, ons verlosser dra naam met 'n onpeilbare waarde. Yahweh Shammah, die Heere is daar, dis een van sy verbondsname. En dit behoort die oorheersende faktor by ons feestvieringe te wees, as ons aan Jesus dink. Die Heere is daar, ons moet nie, dis mooi, liggies, kersboompies, noem het maar op, en geskenkpapiere, maar moet nie vergeet nie, Immanuel, God met ons. Hy is ons beskutting en vertroosting op die pad, Genesis 28:15. Hy gee vir ons rus, want God se teenwoordigheid gee rus, sê Exodus 33 vers 14, ek moet my nou haas. Dit gee troos in beproeving, lees Jesaja 41 vers 10, seker een van die mooiste verse vir my in die boek Jesaja. Hy is daar teenwoordig in die kleinste vergadering, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar's ek, God is daar, en dan hy is met ons tot die volleinding van die wêreld, Matteus 28 vers 20. As ons na sy lewe gaan kyk, Matteus vanaf hoofstuk 4 vers 23, hy was daar om siekes te genees, hy was daar om duivelbesetenis te verlos, hy was daar om mense wat arm van gees is te seën. Nou, arm van gees het niks met verstandelike gestremdheid te doen. Ek wil dit maar weer sê, want jy sien so baie, kyk, daar is gestremde mense, verstandelik, maar wie, hulle is nie toerekeningsvatbaar nie, hulle het 'n baie spesiale plek in die hart van die Here. Maar arm van gees is wanneer ek aan die einde van myself gekom het. En ek besef, Here, ek is niks. Dan is die Here daar om van jou iets te maak, om jou uit die toestand op te tel. Om mense te bevry van bekommernis, Matteus 6 vanaf vers 24, tot die haar op ons kop is getel. Mense wat jou wil altyd net wil kritiseer, die Here is daar om hulle te waarsku en jou te troos, Matteus 7. Hy is daar om 'n laatses te reinig. Hy is daar om verlorenes te soek en te red. 18 vers 11. Vriende, as jy al ooit 'n geliefde aan die dood afgestaan het, hy was daar. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Hy was daar. Ek weet iemand het gesê, ag, al was ek tog net daar by sy of haar sterfbed, dan sê ek, maar die Here was daar. Wat kon jy nou bygevoeg het? Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Was jy al ooit platgevee deur ongeregtigheid, vals beskuldig? Ach, wat nie al nie, vriende. Dink aan Jesus aan die kruis. Waar wou jy 'n groter onreg gesien het as wat aan hom gedoen is? En hy kon bid vir vergeef hulle. Sien hom as verkoop vir die prys van 'n slaaf, 30 silwerstukke.
Sjoe.
Jy weet, ek wil nog net dit sê. Ek het nou die naam van die ou vergeet. Ek het dit nogal Saterdag weer gebruik. Hy het sy vrou verloor of sy verloofde die aand voor hulle sou trou. En kort daarna is sy ma oorlede. En hy het langs die see op 'n rots gaan sit. En toe skryf hy hierdie lied. Wat 'n vriend het ons in Jesus. God seën u, ons praat weer.
Dankie om soon en groetnis tot volgende keer.
'N engel het dit self gebring, die vreugdeboodskap. En jy het 'n lofsang tot Gods eer gesing. Maria nooi uit Nazareth. Maar toe Josef van jou wou skei en bure agterdog jou pla, het jy kon dink, eenmaal sou hy die hele wêreld skande dra. En toe jy soms met 'n glimlag langs jou liggaam stryk, die stilte instaar, wis jy met hoeveel liefde en angs sou hy sy hellevaart aanvaar. Die nag daar in die stal, geen een om in jou nood by jou te staan, het jy geweet, dat hy alleen Getsemane sou binnegaan. En toe vorst hy die ooste kom om nederig hulde te betoon. Wis jy hoe die soldate hom tot koning van die volk sou kroon? En toe hy in jou arms lê, sy mondjie teen jou volle bors, het jy geweet dat hy sou sê, toe dit te laat was, ek het dors. En toe dit verby was, en jy met sy vriend Johannes huis toe gaan, Maria, vrou van smarte, het jy toe die boodskap goed verstaan?